ปลิวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิการายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงระหว่างที่รายการออกอากาศคุณผู้ฟังสามารถจะโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลข025034156นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์2ท่านด้วยกันค่ะจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ.นะคะคืออาจารย์กำจรหรือยพงษ์และอาจารย์ดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดทั้ง2ท่านจะสนทนากันในเรื่องของสื่อกีฬาและบทบาทของสื่อกีฬาค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมกำจรหรือยพงษ์วันนี้อยู่กับดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสดอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสื่อกีฬา
สื่อกีฬา
ครับเวลาพูดถึงเรื่องคำว่าสื่อกีฬาทุกๆคนหลายๆคนผู้ฟังเนี่ยก็คงบางคนนึกงงๆว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจารย์เพราะว่าทุกคนต้องเล่นกีฬาด้วยสัมผัสกับสื่อกีฬา
ตลอดแทบจะตลอดแต่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือมองข้ามมันไปนะครับ
โดยส่วนใหญ่เราพูดถึงกีฬาจะนึกถึงพวกฟุตบอลเทนนิสปิงปองวอลเลย์บอลว่ายน้ำและสื่อกีฬาล่ะครับอาจารย
์สื่อกีฬามันจริงๆก็จะอธิบายแบบให้เป็นมีคำอธิบายหลายคำแต่ในที่นี้ขอหยิบของอาจารย์ที่คำพรเอียมเรียไรมานะเพราะการค่อนข้างอธิบายในสายนิเทศศาสตร์ได้ค่อนข้างชัดเจนนะคร
ับ
นะครับอาจารย์ที่คำพรนะครับได้อธิบายว่าสื่อกีฬาเนี่ยหมายถึงการรายงานการสร้างความหมายค่านิยมอุดมการณ์ต่างๆอาทิเช่นนะครับเรื่องความเป็นชาติเรื่องความเป็นชนชั้นเพศสภาวะความรุนแรงความสำเร็จต่างๆมากมายนะครับโดยผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาโดยมีนักกีฬาองค์กรกีฬาองค์กรสื่อและผู้ชมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกันผลิตและสื่อสารความหมายผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเช่นโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์สื่อใหม่ๆสื่อออนไลน์นะครับเหล่านี้เพื่อสื่อความไปถึงกลุ่มผู้ชมที่ไม่ได้รับประสบการณ์ชมโดยตรงด้วยตนเองขอเน้นตรงนี้สื่อกีฬาคือสื่อที่ถ่ายทอดประสบการณ
์
ผ่านมาให้กับผู้ชมโดยที่เขาไม่ได้ไปสัมผัสเองหมายถึงสัมผัสเองคือไปดูที่สนามจริงไปเล่นเองอะไรเงี้ยคือง่ายๆก็คือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับผ่านสื่อนั่นเอง
ครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูคำว่าสื่อกีฬาปุ
๊บ
เราจะต้องนึกถึงกลุ่มคนเลยเนาะคนกลางเนี่ยแหละที่กำลังทำหน้าที่เหมือนพาหนะนะสื่อความหมายจากตัวกีฬานั่นเองตัวการกีฬานี่ไม่ว่าจะเป็นไอ้นักฟุตบอล
ฟุตบอลองค์กรหรือสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็สื่อรายงานข่าวรายงานเรื่องราวบางทีแฟชั่นด้วยนะเตะยังไงแฟชั่นแบบไหนทรงผมแบบไหนเนาะไปถึงผู้ชมแล้วผู้ชมนี่ทั่วประเทศทั่วโลกก็มีนะเดี๋ยวนี้
มหาศาลเลยครับเดี๋ยวนี้มหาศาลมากๆซึ่งอย่างเท่าที่จำได้นะครับมันจะมีข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นสมัยกีฬาฟุตบอลโลกปี94ที่ประเทศอเมริกามีการสำรวจว่ามีคนดูผ่านโทรทัศน์นะฮะอาจารย์30,000,000 คน
30,000,000 คน
ครับ
หนึ่งในนั้นคงไม่ใช่ผมแน
่มันดึกครับอาจารย
์มันดึกเหลือเกิน
เป็นมหากรรม
30,000,000 คน
ปี94อาจารย์
โอ้
แล้วก็ปีที่ใกล้บ้านเราที่เอเชีย2002
ครับ
เขาบอกว่ามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลไปเนี่ย213 ชาติ
213 ชาติทั่วโลก
ขณะนั้นน่ะ UN น่ะมีสมาชิก191 ชาตินะครับอาจารย
์แปลว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก UN แต่ยังดูบอลโลก
เนี่ยครับตัวอย่างเบื้องต้นนะฮะอันนี้เป็นมหากรรมที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆมันมีเรื่องโอลิมปิกเรื่องอเมริกันฟุตบอลอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับอ๋อนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตข้อหนึ่งครับอันนี้ได้คุยกับพี่นักข่าวที่ไปทำข่าวที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงประมาณปี2530กว่าๆนะครับช่วงประมาณ35 36 37 38เงี้ยนะครับ ก็บอกว่าก็เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นน่ะประเทศอังกฤษนะอาจารย์เขาไม่มีหนังสือพิมพ์กีฬารายวันเหมือนบ้านเรา
ครับ
ช่วงนั้นแต่บ้านเรามีแล้ว
ไม่ว่าจะสมัย
มากมากมวยรายวันกีฬารายวันฟุตบอลรายวันมีแล้วมีก่อนอังกฤษ
ครับ
ซึ่งจริงๆประเทศอังกฤษเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นประเทศแห่งการกีฬาสังคมของการกีฬาอาจารย์นึกออกไหม
ครับ
นะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ข้อสงสัยก็คือว่าทำไมนะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นสังคมกีฬาหรือสปอร์ตคัลเจอร์โซเซตี้เนี่ยเหมือนต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษ
ครับ
แต่สื่อกีฬาเนี่ยล้ำสมัยมากล้ำนำหน้าอังกฤษซะเยอะมากขนาดนี้นะครับอาจารย์พอให้ข้อสังเกตหรือว่าแนวทางวิเคราะห์
นึกไม่ออกนะอาจารย์แต่ถ้าเกิดไปดูตามแผนหนังสือเราจะพบว่าส่วนที่เป็นเซกชันหรือว่าด้านกีฬาเราเยอะนะอาจารย
์
หนังสือพิมพ์เนี่ยจำได้เลยว่าสมัยตั้งแต่เด็กๆนะอาจารย์เพื่อนๆในห้องเนี่ยหนังสือพิมพ์ไม่อ่านนะอาจารย
์
แต่อ่านไอ้เนี่ยไอ้
ซ็อกเกอร์
สตาร์ซ็อกเกอร์สยามกีฬารายวันอย่างเงี้ยแล้วขายดีแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทุกอย่างอะไรอ่ะล้มละลาย
ครับ
สวนกระแสมากมีสวนกระแสนะ
มีการตั้งหัวใหม่ๆขึ้นมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วย
หรือบ้านเราเนี่ยกีฬาเนี่ยเป็นละครน้ำเน่าของผู้ชายหรือเปล่าอาจารย
์ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าส่วนหนึ่งใช่เลย
นะละครน้ำเน่าของผู้หญิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาต้องดูทุกวันกีฬาสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ต้อง
ดูทุกวันเหมือนกัน
ต้องเสพตัวสื่อกีฬานี่ทุกวันก็เลยทำให้ลักษณะของสื่อกีฬาบ้านเราเนี่ยเติบโตกันเยอะ
มากมากนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยไทยรัฐเนี่ยเรตติ้งดีที่สุดขายดีที่สุดลองลงมาบางทีเป็นหนังสือพิมพ์กีฬาอาจารย์ไม่ใช่เดลินิวไม่ใช่มติชนไม่ใช่ข่าวสดนะครับบางช่วงบางครั้งนะครับ
อ
ันนี้มันมีข้อตั้งคำถามที่ผมถามอาจารย์เนี่ยผมมีข้อคิดอย่างอันหนึ่งมันเป็นเพราะว่ากรณีแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมผ่านสื่อซะมากอาจารย์เพราะว่าเราเป็นประเทศที่โอเคเล่นจริงในช่วงวัยหนึ่งนะฮะช่วงเด็กช่วงแบบว่าพอเติบโตเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยเท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการนักกีฬาอาชีพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำงานภาคธุรกิจเอกชนภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีต้นทุนของเล่นกีฬามาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นกีฬาจริงๆไม่ได้เราก็มาเสพผ่านสื่อแทนเพราะฉะนั้นมันถึงก็มีลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเน้นบริโภคกีฬาผ่านสื่อซะมากกว่า
แสดงว่าไม่ได้เล่นอีกแล้วเนาะ
ยากน้อยลงครับเพราะว่าเงื่อนไขชีวิต
คนเราส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสสสใช่ไหมอาจารย์ก็ยังรณรงค์ไม่ต้องออกกำลังกาย
บ้างครับ
ก็เป็นเพราะว่าคนไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่เล่นไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเล่นผ่านการดูนั่นแหละ
ใช่ครับ
ก็นึกว่าเราไปจินตนาการว่าเราไปเล่นเอออาจจะเป็นไปได้
เป็นไปได้
ท่านผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าสามารถโทรศัพท์มาหรืออีเมลมาได้นะต่อข้อเสนอของอาจารย์ณัฐสุพงษ์ว่าเอ๊ะไม่จริงของผมยังเล่นกีฬาแต่ผมยังบ้าดูอยู่เล่นบางคนเนี่ยอาจารย์เนาะเดี๋ยวนี้ปริมาณของสื่อกีฬาในบ้านเรา
ครับ
โอ้โหมันเยอะมากจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วนะอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์รายการวิทยุก็มี
ครับผม
รายการทีวีโอ้โหเคเบิล
สมมติว่าเราลองนึกถึงภาพเรายืนอยู่หน้าแผงหนังสือพิมพ์อาจารย์
ครับ
เราจะเห็นรายวันรายสามวัน
ครับ
รายสัปดาห
์ครับ
เฉพาะกิจเฉพาะการยิ่งช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะมียูโรจะเห็นขึ้นอีกเหมือนดอกเห็ดนี่เฉพาะนางสื่อพิมพ์ไอ้แผงสื่อพิมพ์นะจ๊ะ
ครับ
โทรทัศน์ก็จะมีรายการพิเศษออกมาใหม่ๆเป็นข่าวกีฬาเป็นวารสารเป็นนิตยสารเป็นอะไรเพิ่มขึ้นมารองรับพวกมีเดียแบบนี้มีเดียอีเวนต์แบบนี้นะครับอย่างวิทยุที่อาจารย์บอกก็เป็นคลื่นโดยตรงเลยคลื่นกีฬาโดยตรงก็มีคนฟังเยอะมากพอสมควรนะครับ
แปลกนะอาจารย์นะทำไมคนฟังเยอะอาจารย์ที่เป็นคลื่นวิทยุเนี่ย
ผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันคือชีวิตของคนบางคนบางกลุ่มนะฮะต้องใช้พาหนะเป็นส่วนใหญ
่
ผมชัดเจนมากเลยเนี่ยเวลาช่วงเมื่อ4ปีที่แล้ว
ครับ
ผมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องใครแพ้ใครชนะใครโดนไล่ออกแต้มเติมได้จากพี่แท็กซี
่เพราะพี่แท็กซี่ฟังตลอดทั้งวัน
เขาเล่าได้เขาวิเคราะห์ได้เป็นฉากเลยครับเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ที่บ้านจะมีอีกกรณีหนึ่งนะอาจารย์ดูทีวีไปด้วยเปิดวิทยุไปด้วยอาจารย์มีไหม
มีครับ
เออมันเหมือนกับว่าทีวีถ่ายเราดูได้ช่องเดียวใช่ไหมอาจารย์ทำยังไงอ่ะมันแข่งแบบ
มันพอดีกัน
สองคู่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดวิทยุไปอีก
ครับ
โอ้โหมันยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเชิงปริมาณเราจะพบว่ามันอลังการนะอาจารย
์มากมาย
ถ้าไปเคเบิลทีวีนี่ยิ่ง
โอ้โหเคเบิลทีวีนี่
มันถ่ายทั้งวันนี่มันเอาอะไรมาถ่ายอาจารย
์มันเยอะมากเลยนะครับมันบ้านเราเนี่ยครับมีสถิติว่าเป็นประเทศที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลมากที่สุดในโลกนะอาจารย์ทางเคเบิลทีวี
โอ้
เป็นจุดแข็งและจุดขายของเขาเลย
เพราะฉะนั้น
มีทุกภาคมีทุกดิวิชั่นมีทุกอย่างครับ
โอ้โห
เนี่ยครับ
แล้วเราดูไหวไหมอาจารย
์เราดูไม่ไหวแล้วครับเราก็จะเลือกดูที่เราชอบ
ครับ
อย่างเว็บไซต์อาจารย์อย่างที่มีการตัดคลิปบางคลิปมาเนี่ยผมลองคลิกๆดูม
ัน
จะขึ้นยอดการชมอย่างคลิปมวยไทยดีๆเก่าๆเอ้ยไม่เก่ามากดีๆอย่างคุณปอประมุขเนี่ย
คร
ับ บางทีเป็นล้านครั้งนะอาจารย
์แ
ต่มาจากทั่วโลกอันนี้คือมาจากทั่วโลกเพื่อมาดูไทยบ็อกซิ่งเราเนี่ยครับโอ้โหมันแบบคือสื่อกีฬาเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราแหละในชีวิตของเราตื่นมาเปิดฟังข่าวกีฬาเช
็
คเว็บไซต์อัปเดตข้อมูลกับเพื่อนฝูงใครแพ้ใครชนะเดินออกมาถนนซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาสักเล่มหนึ่งการนั่งชงนั่งกินกาแฟไปเปิดเครื่องคอมที่หน้าคอมทำเป็นสกรีนแบบเป็นรูปสโมสรที่เราชื่นชอบนักกีฬาที่เราชื่นชอบบางทีบางอารมณ์แล้วก็ใส่เสื้อสโมสรที่เราชอบมาอุปกรณ์กระเป๋าโทรศัพท์บัตรเครดิต
ก็ต้องเป็นไอ
้ก็จะมี
ตราโลโก้นะจ๊ะ
ของสโมสรที่เราชอบเนี่ยครับมันเป็นส่วนหนึ่งที
่เป็นชีวิตเลยอาจารย์
ชีวิตประจำวันของเขาไปแล้ว
ครับเนี่ยจำได้อย่างผมเพิ่งไปตัวยุโรปมาเนี่ยก็จะพบเลยอาจารย์ไปประเทศสเปนอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นเขาก็บ้ากีฬาสุด
ๆ
มีถึงขั้นที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเลยนะอาจารย์เนาะแต่ว่ามันพยายามทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะมีทัวร์ไปดูสนามบอลนะอาจารย
์ใช่
นะอาจารย์แล้วมีเสื้อย่งเสื้อยืดอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ทุกอย่างขายหมดราคาก็โอ้โหสูงปรี๊ดจนน่าตกใจ
ตั้งแต่ผู้ใหญ่ยันเด็กนี่
ม
ี
รองรับหมดอาจารย์อยากเอาอะไรมีหมดแต่ราคาสูงปรี๊ดมาก
แต่ก็มีคนซื้อ
ก็ไม่รู้ซื้อไปทำอะไรแต่อาจารย์ซื้อไหมครับ
ถ้ามีโอกาส
ก็ต้องซื้อเนาะเขาก็บอกว่าถ้ายิ่งเป็นแฟนข้างใครเนี่ย
ใช่ครับต้องมีบ้าง
ใช่นี่ขนาดเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วถ้าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีเดียอีเวนต
์โอ้โห
มีเดียอีเวนต์เขาเรียกภาษาไทยจะเรียกว่าอะไร
เหตุการณ์แห่งสื่อครับ
เหตุการณ์แห่งสื่อ
ครับ
ครับคืออะไรอาจารย
์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโอลิมปิกฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนกับว่าสื่อเนี่ยเข้ามาจัดพวกนี้ถ่ายทอดออกมาแล้วมันแทรกขัดจังหวะในช่วงชีวิตประจำวันของเราแต่มันยิ่งใหญ่จนดึงดูดไปเลยอย่างสมมติว่ามีการแข่งขันตอน2ทุ่มครึ่ง
ครับ
ละครยอดฮิตอย่างใดก็ตามก็ต้องถอยให้
ผัวเมียก็ตบตีกันช่วงนี้ได้แหละ
ครับก็คือนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โทรทัศน์ขายดีที่สุดอาจารย์เชื่อไหมเพราะเหตุการณ์ที
่ต่างอะไรอาจารย
์นี่แหละครับ
ยังอยากดูใหญ่ๆ
ยังอยากดูละครอยู่แต่ว่าในครอบครัวก็อยากดูกีฬาอยู่เพราะฉะนั้น
ต้องซื้อ2เครื่อง
ถูกต้องครับอาจารย
์โอ้แล้วเกิดสามีเนี่ยซื้อเครื่องใหญ่กว่าอีก
มีบ้างครับและอย่างช่วงดึกๆการมี2เครื่องก็มีประโยชน์เพราะบางทีถ่ายหลายช่อง2ช่องพร้อมกันเวลาพร้อมกันก็สามารถดูได้ทั้ง2ช่องเลย
อ๋อมีหน้าเวลาตอนช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูไปคลิกในหนังสือพิมพ์นะเราจะเจอโฆษณาขายโทรทัศน์เยอะมากจนน่าตกใจนะว่าแล้วมันราคาจะถูกลงจนน่าตกใจอีก
ก็ไปมีโปรโมชั่นอะไรมา
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในช่วงมีเดียอีเวนต์หรือเหตุการณ
์
พิเศษตรงนี้แหละมันยิ่งทำให้คนกระตุ้นคน
กระตุ้นคนมากครับ
ในการดูกีฬาเยอะมากบางคนจำได้มีเพื่อนเป็นนักข่าวดังๆคนหนึ่งต้องบินไปดูเลย
ใช่
บอลโลกเขาที่แล้วที่ประเทศอะไรแอฟริกาใต้อาจารย
์ไกลมากลำบาก
ลงทุนนะเป็นข่าวอีกต่างหากแสดงว่าในภาวะที่ไม่ปกติภาวะพิเศษเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นให้คนในด้านบวกเนาะอยากดูกีฬาด
้
านลบก็คือบางคนบอกทำให้พนันฟุตบอลด้วย
กระฉูด
พนันกีฬานี่มัน
ขึ้นมากจะมีเขาจะเรียกว่านักพนันหน้าใหม่อาจารย
์
ใช้พวกเหตุการณ์พวกนี้เริ่มเข้ามาเรียนรู้ทดลองส่วนหนึ่งอาจจะเลิกไปแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเข้ามาเป็นนักพนันอาชีพได้ในต่อไปบางคนอาจจะเล่นเฉพาะช่วงพิเศษสนุกสนานกับเพื่อนฝูงแต่บางคนเริ่มติดใจก็จะไปสู่ชีวิตประจำวันเขาทั้งที่ เหตุการณ์พวกนี้จบแล้วก็จะไปตามฤดูกาลต่างๆทั่วไปครับก็จะมีนะครับ
มีด้านบวกบ้างไหมอาจารย์เหตุการณ์ประมาณเหตุการณ์มีเดียอีเวนต์เนี่ยมันทำให้เกิดกระแสบวกอะไรบ้างมั้ง
กระแสบวกส่วนมากจะก็พอมีนะครับอย่างตัวอย่างเช่นประเทศที่เป็นผู้จัดเนี่ยครับเขาก็จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ได้เผยแพร่ประเทศของเขาเป็นที่รู้จักรับรู้อย่างประเทศโปแลนด์กับยูเครนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าไป
เรายังนึกไม่ออก
เขามีอะไรเด่นอะไรด้อยอะไรที่ดึงดูด
แต่เดี๋ยวเราจะรู้จากเวลา
เพราะมันจะมีสารคดีแนะนำตลอดนะครับเนี่ยจะรู้เป็นการเปิดประเทศเขาแล้วก็เรื่องเงินเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้าไปพัฒนาประเทศเขาเขาได้สนามฟรีแน่ๆอาจารย์นึกออกไหมครับนะครับแล้วก็บริบทรอบสนามจะมีนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นโรงแรมเพิ่มขึ้นแต่แง่เสียย่อมมีแน่นอนเพราะถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะล้มละลายได้เหมือนประเทศกรีซที่กำลังมีนี่อันนี้เป็นประเทศกรีซนี่ส่วนหนึ่งจากการที่จัดโอลิมปิกเลยนะครับ
นานแล้วนะ
เพราะว่านานมากแล้วมันเหมือนกัดเซาะระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเพราะทุ่มไปเยอะแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่
คมหรือเปล่าก็เป็นคำถามนะใช่เหมือนอังกฤษที่กำลังจะจัดที่โอลิมปิกก็ถูกคำถามอันนี้เหมือนกันว่าสร้างไปแล้วนี่จะทำให้เกิดภาวะเงินตกเขตเศรษฐกิจตก
แน
่
นอนอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาสนามระบบการเดินทางเขาใช้รถไฟฟ้าไอ้รถใต้ดินนี่ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้คำนวณว่าถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะแตกไหมเพราะว่าปกติเขาคำนวณแค่คนที่ใช้และบวกลบนิดหน่อยแต่คราวนี้คนที่ไปมหาศาลเนี่ยจะเอาอยู่ไหมแล้วเกิดปัญหาขึ้นมามันกลายเป็นภาพติดลบไปเลยก็ได้นะสมมติว่ารถไฟฟ้าพังทั้งระบบอย่างเงี้ย
ถ้าจำกันได้วันตอนคราวที่แล้วที่เราจัดเอเชียนเกมใช่ไหมอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมครับยังถึงต้องมีอะไรนะวันหยุดวันอะไรใช่ป่ะอาจารย์
เรื่องให้ขนาด
เพราะว่ามันเป็นมหากรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องเข้าไประดมทรัพยากรนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกินการอยู่เลยนะอาจารย
์มากมาย
มันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นด้านบวกมันมีแต่ว่าด้านลบในการจัดกิจกรรมแบบนี้มันก็ส่งผลเหมือนกันนะอาจารย์ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจระบบประเทศนั้นอาจจะมีปัญหาได้ด้วยเนาะ
ใช่ครับต้องจัดการดีๆ
เขาบอกบางและคนที่ได้กำไรส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กร
องค์กรที่จัดการแข่งขันองค์กรที่ขายลิขสิทธิ์ครับ
พวกนี้ได้กำไรหมดเลย
สปอนเซอร์ตัวใหญ่ๆไงครับเขาได้จากตรงนี้กันพอสมควรก็ได้ยอดได้อะไรอย่างเงี้ย
ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
โอ้สูงจริงๆนะครับช่วงหลังๆนี่ลิขสิทธิ์แบบเป็นพันๆล้านแล้วฮะการถ่ายสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งอย่างเงี้ย
โอ้โหเราเลิกทำงานจัดรายการสอนหนังสือกันดีไหมไปทำมีเดียอีเวนต์ของโอลิมปิกกันดีกว่านะ
จริงๆเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าก็ไม่น้อยแล้วอาจารย์อย่างสมมติว่าจัดที่ประเทศจีนเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหมหาศาลจริงๆนะครับ
อลังการนะอาจารย์นะถ้าเราจำลักษณะการจัดเพราะฉะนั้นในการกีฬาบางทีไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวเลยนะอาจารย์ในเชิงปริมาณที่เราคุยกันว่ามันเยอะมากแล้วในสื่อกีฬาในเชิงคุณภาพเราคิดว่ามันเกี่ยวกับตัวชีวิตเราและยิ่งถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์ที่มันพิเศษขึ้นมาโอ้โหพลังที่มัน
กระทบทะลวงจริงๆนะอาจารย
์มันมหาศาลมากทั้งด้านเศรษฐกิจเนาะด้านของการพันนันสังคมการเมืองนะเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงเดี๋ยวเราพักฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับกีฬากันสักครู่หนึ่งนะครับ
ได้ครับ
เปลี่ยนเป็นพระเดียวดัง
ครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับรายการผู้จาประสานนิเทศในช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับจัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผมอาจารย์กำจรยพงษ์ยังอยู่กับอาจารย์ดร.ณสุพงษ์สุขโสดนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันเรื่องสื่อกีฬาของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราแล้วหรือว่าในช่วงเหตุการณ์บิ๊กเบิ้มเหตุการณ์มีเดียอีเวนต์เนี่ยมันยิ่งส่งผลกระทบให้กับเรามากไม่ว่าจะเป็นในช่วงของฟุตบอลโลกหรือว่าโอลิมปิกนะครับและอาจารย์พูดค้างนิดนึงก็คือเรื่องว่าบางทีมันเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองด้วยมันเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องการเมืองเนี่ย
เรื่องการเมืองเนี่ยจริงๆตัวอย่างที่ขอยกตัวอย่างต่างประเทศดีกว่านะครับมันจะค่อนข้างชัดนะครับอย่างสมมติว่าไม่ใช่สมมติฮะอย่างเหตุการณ์ฟุตบอลครั้งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเจอกับประเทศอาร์เจนตินาช่วงก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศในเรื่องการหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับนั่นนะครับแล้วมันก็จะมีการโยงใหญ่เข้ามาสู่กีฬาด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งหรืออย่างอิหร่านกับอเมริกา อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะก็จะมีแทรกอยู่แต่มีตัวอย่างหนึ่งนะครับผมว่าหลายๆท่านยังอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวความขัดแย้งก่อนแล้วค่อยๆมาสู่กีฬาแต่เนี่ยเกิดความขัดแย้งจากกีฬาแล้วกลายเป็นสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ยิ่งหนักเดี๋ยวผมลองเล่าให้ฟังดูสักหน่อยนึงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องแข่งขันฟุตบอลที่เขาเรียกว่าอื้อฉาวที่สุดเลยนะฮะในวงการกีฬาเป็นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกระหว่างทีมชาติฮอนดูรัสกับเอลซัลวาดอร
์
นะครับฟุตบอลในรอบนี้จะมีแข่งนัดเย่ากับนัดเยือนนะฮะแล้วก็นัดแรกในฮอนดูรัสเป็นเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปก่อน 1-0
ครับ
หลังจากผลการแข่งขันนัดนี้เกิดขึ้นมีแฟนฟุตบอลแต่เป็นผู้หญิงนะครับวัย18ขวบชื่ออเมเรียโบราณิออสเสียอกเสียใจมากถึงกับฆ่าตัวตายในความพ่ายแพ้ครั้งนี
้
แล้วก็สื่อมวลชนของประเทศเขาเนี่ยได้นำเสนอกันอย่างคึกโครมจนทำให้พิธีศพของเธอเนี่ยนะครับกลายเป็นพิธีกรรมในระดับชาติระดับชาติยังไงเช่นประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์และคณะรัฐมนตรีถึงกับสละเวลาบินมาร่วมพิธีศพคือมันยิ่งใหญ่แล้วแบบโอ้โหบานปลายมากแล้วความคุกรุ่นมากแต่พอกลับมาในเกมนัดที่2เนี่ยประเทศเอลซัลวาดอร์เจ้าภาพเนี่ย
ครับ
เจ้าภาพได้ต้องจัดกองกำลังทหารติดอาวุธเลยนะอาจารย
์
มารักษาความปลอดภัยในด้านนอกและด้านในสนาม
ครับ
นะโหแข็งขันมากเลยแต่แล้วก็ผลก็คือเอลซัลวาดอร์ชนะ 3-0 นะครับแต่เหตุการณ์ที่มาหลังจากนั้นก็คือนักฟุตบอลของทีมฮอนดูรัสเนี่ยจะต้องกลับไปเนี่ยก็ถูกกองทัพเนี่ยรักษาส่งอย่างดีอาจารย์นึกออกไหมรักษาความปลอดภัยดีเอาไปส่งที่สนามบินรอดไปแต
่แฟนบอลทำไงอ่ะ
ใช่แฟนบอลล่ะเขาบอกว่ามันกระเสือกกระสนเลยฮะใช้คำว่ากระเสือกกระสนที่เดินทางกลับบ้านอย่างทุรักทุเลมากเพราะว่าต้องดูแลความปลอดภัยกันเองแล้วก็มีรายงานว่ามีแฟนบอลฮอนดูรัสเสียชีวิต2คนนะครับระหว่างมุ่งหน้าไปชายแดนแล้วก็มีคำสั่งปิดพรมแดน2ประเทศเนี่ยอย่าเลยครับช่วงหนึ่งหลายชั่วโมงต่อมาก็รัฐบาลฮอนดูรัสสั่งการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ประเทศเอลซัลวาดอร
์โอ้
แล้วส่งกำลังทหารบุกข้ามพรมแดนเลย
ครับ
เกิดเป็นสงครามขึ้นมาระหว่างเกิดสงครามขึ้นมาระหว่าง2ประเทศ
ครับ
ใช้เวลาประมาณ100ชั่วโมงมีคนเสียชีวิต 6,000 คน
โอ
้บาดเจ็บ 12,000 กว่าคน
ครับ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหมู่บ้านเสียหายยับเยินมีคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 50,000 คนเนี่ยครับอาจารย์เป็นตัวอย่างที่น่าเศร้าสลดมากที
่ไม่น่าเชื่อ
กีฬาทำให้ความขัดแย้งในระดับชาติกลายเป็นชาติระหว่างชาติเนี่ยมันถึงขั้นนี้
เพราะฉะนั้นกีฬามันก็จะเกี่ยวกับการเมือง
โดยแยกขาดได้ยากแยกขาดได้เอาอย่างประเทศไทยสมมติว่ามีกีฬาที่แบบในระหว่างชาติในภูมิภาคหรืออาเซียนนะครับก็ฟุตบอลไทยเจอกับฟุตบอลพม่าก็จะฮือตะกร้อไทยเจอกับตะกร้อพม่าใช่ไหมฮะก็จะแบบเป็นที่นะต้องดูนะพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาติที่มันซึมผ่านมาในมิติของการกีฬาอยู่เสมอนะครับ
แล้วบางทีเราไม่รู้เนาะไม่รู้ตัวแล้วบางทีสื่อก็อาจจะประโคมกระตุ้นให้เกิดอคติทางเชื้อชาติ
ใช่ครับใช่
บางทีเราเรียกประเทศเขาเราใช้สมญานามนะอาจารย
์ใช่ครับ
เนาะอีหนาวเตะบอลเข้าประตูอะไรอย่างเงี้ย
บางทีมันก็จะมี กลิ่นอายที่แบบว่ากดทับอะไรอยู่อินเดอร์เจ้าเล่ห์เงี้ย
อ
ะไ
ร
นะ
ครับ
อย่างมาเลเซียก็จะเป็นเสื้อเหลืองใช่ไหมครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างสมมติว่าสิงคโปร์ที่มีการแข่งขันกับทีมชาติไทยเขามีการใช้วิธีการโอนสัญชาตินักฟุตบอลมาจากประเทศต่างๆในแอฟริกาตัวดำแอฟริกาแคเมรูนอะไรพวกนี้แล้วว่าพอชนะไทยเราก็จะไปว่าเขาว่าโอ้ยทีมสหประชาชาตินั่นว่าเขาไปนั่นนะครับผม
เพราะนั้นตัวการเมืองมันเกี่ยวพัน
เกี่ยวพันอยู
่กับเรื่องการกีฬาและสื่อก็เป็นตัวที่จุดประกายตรงนี้ขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ได้เชื่ออย่างกรณีที่อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องประเทศ
ฮอนดูรัส
กับเอลซาวาดอร์นี่มันความรุนแรงนี่ถึงขีดสุดเราก็คงหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์
หวังว่าจริง
ๆในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของสื่อกีฬาอีกในด้านบวกแล้วกันอาจารย์เราดูด้านบวกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันเราจะนึกถึงว่าบางทีสื่อกีฬาก็สามารถสร้างฮีโร่นะอาจารย์
ใช่อันนี้ต้องยอมรับจริงๆเป็นบทบาทที่ให้สถานภาพที่สื่อทำกันเยอะนะครับทำกันได้เยอะตัวอย่างเอาของฝรั่งก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยส่วนมากจะต้องรู้จักเดวิดเบ็คแฮ
ม
ซูเปอร์สตาร์อังกฤษนะครับ
เดิมทีนี้เขาไม่ดังเลยนะ
เขาไม่ค่อยดัง
เมียดังกว่า
คุณวิกตอเรียใช่ไหมครับใช่
วิกตอเรียเบ็คแฮมเธอดังจากเอวงอะไรนะSpice Girl
สไปซ์เกิร์ล
นะครับแล้วกลายเป็นแบบไปจับพลัดจับผูจำได้คล้ายๆครับคราวว่าก่อนหน้านี้จะไปแต่งงานกับไอเด็กบ้านนอกคนนั้นนะนะเดวิดเบ็คแฮมใครวะ
ใครพูดภาษาอังกฤษแบบจะมีสำเนียงเขาจะได้สำเนียงคอกนี่นะถ้าจำไม่ผิดจะมีอึมๆงำๆอยู่ในคอจะฟังค่อนข้างไม่รู้เรื่อง
ครับ
เดวิดเบ็คแฮมนี่เป็นแต่ก่อนก็เป็นนักฟุตบอลทีมแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับแล้วก็มีฝีเท้าที่ดีแต่น่าสังเกตว่าถ้ากระบวนการสื่อเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเหมือนกันนะจ๊ะถ้าเป็นนักกีฬาที่ไม่มีวินัยหรือไม่มีฝีเท้าหรือไม่มีฝีมือดีพอสมควรเขาก็จะไม่ค่อยสร้างนะจ๊ะเขาก็จะมีการทำลายมั่งอย่างยกตัวอย่างอย่างมาราโดน่าม าราโดน่าโอเคแต่กับสมัยก่อนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาไปใช้ยาเสพติดเนี่ยสื่อก็ทำลายเขาก็แทบจะลดระดับลงไปหรืออย่างไมค์ไทสันที่ชอบกระโดดกัดหูคู่แข่งนะครับช่วงนึงก็ติดคุกไปโหมีเรื่องมีราวเฉาโชว์มากเพราะว่าสื่อทางนั้นจานไปมีติดคดีทำไม่ดีไม่ร้ายจะยาเสพตรงยาเสพติดอะไรประมาณนี้ทำสื่อเนี่ยไปทำมีทั้งสร้างด้านหนึ่งคือสร้างฮีโร่อีกด้านหนึ่งก็ทำลายฮีโร่ได้เหมือนกันอย่างกรณีคนไทยชัดเจนก็คงต้องเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกิตติศักดิ์เสนาเมืองลีซอ
ครับ
พวกอย่างนี้ครับสื่อเนี่ยมีบทบาทในการให้สถานภาพและสร้างความเป็นฮีโร่มากหรือโหช่วงหนึ่งที่คุณพลดอนศรีชาพันธ์ดังมากๆอาจารย
์
คอร์ทเทนนิสมีแต่เด็กวัยสมัครเล่นเพราะเขาคือฮีโร่เขาอยากเป็นอย่างพลดอนหรือแม้กระทั่งเทควันโดที่ประเทศไทยเราไม่เคยเชี่ยวชาญ
น้องวิวถ้าจำได้ครับ
แต่มันมีการสื่อเนี่ยไปเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้อีกเพราะว่าโค้ช
อ๋อโค้ชเกาหลี
โค้ชเกาหลีแต่หัวใจเป็นไทยโค้ชเชของเรานั่นเองนี่ครับผมมันเป็นการทำอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นการสร้างฮีโร่นี่บางทีบอกเป็นบทบาทด้านหนึ่งของสื่อแล้ว
ที่สำคัญเลย
ประโคมไปประโคมมานี่กลายเป็นอย่างที่เบ็คแฮมที่เราคุยกันไปตอนแรกนี่อย่างที่คนที่เราไม่รู้จักเลยกลายเป็นคนดังจบจนถึงปัจจุบันฝีเท้านี่ไม่เท่าไหร
่อาจจะไม่เท่าไหร่
แต่สามารถประโคมด้านความหล่อ
ความ
เก่งโอ้โหมันทำให้หลายคนคิดว่าอันนี้แหละคือตัวตนที่แท้จริงของการกีฬาแต่จริงๆบางทีก็เป็นการหยิบอย่างที่อาจารย์ว่าหยิ
บมาครับบางส่วน
บางคนท่านเองบางทีมันก็จะมีนักกีฬาบางท่านที
่เก่งมากๆ
แต่เราก็ไม่รู้จักนะ
ไม่มีทางรู้จักเลย
หรือว่าบางคนนี่ไปพลาดการชกครั้งเดียวเนี่ย
ก็จบเลยครับ
จบเกมเหมือนกันนะอาจารย์แล้วเราจะรู้จักแต่บัวขาว
ที
่เขาทรายเงี้ยยังอื่นเราจะเอ๊ะใครวะ
ใช่ไหมครับ
ช่วงหลังๆเราจะเริ่มเห็นสื่อบางทีก็เริ่มกลับไปหยิบนักกีฬาบางคนที่เคยทำชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วกลับมาเล่าถึงประสบการณ์นะอาจารย์ถ้าเราดูรายการในพวกช่องโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยเริ่มหยิบกลับมา
ใช่ไหมครับ
นะครับอันนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีของการทำให้เราเห็นกีฬาในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยนะครับโอ้เรามาคุยเรื่องกีฬาขนาดเราใช้ระยะเวลาไม่เท่าไหร่นะอาจารย์เราเห็นภาพ คร่าวๆเองซึ่งจริงประเด็นเรื่องกีฬานี่ยังมีอีกเยอะแยะมากนะครับในเรื่องของสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่กับสื่อกีฬาที่มีทั้งด้านบวกด้านลบเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงหลังๆเราจะพบว่าการศึกษาเรื่องสื่อกีฬาเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะอาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เริ่มเติบโตขึ้น
คร
ับและที่เราเห็นเราจะมีงานของอาจารย์ทิคำพรเอี่ยมเรไรใช่ไหมครับที่อาจารย์เขียนหนังสือเรื่องการสื่อสารศาสนากีฬา
ใช่ครับ
นะครับซึ่งเห็นหลายๆคนก็เริ่มไปอ้างอิง
ครับรวบรวมการศึกษาแนวกีฬาไว้เยอะมากน่าสนใจมากครับ
อันนั้นสำหรับคนที่ยังสนใจเรื่องสื่อกีฬาอีกนะครับก็สามารถไปหาซื้อหาดูได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเรื่องอะไรนะฮะอาจารย
์การสื่อสารศาสนากีฬา
ครับของอาจารย์ที่คำพรเอี่ยมเรไรอะไรก็เขียนได้หลากหลายมิติและให้เราเห็นเรื่องว่าสื่อกีฬานั้นมีความสำคัญกับสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมเทศมากๆครับ
มากเลยครับ
ครับอาจารย์ณสุพงศ์เวลาเราจะหมดแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังอีกไหมครับ
ก็คืออยากจะฝากเรื่องใช้การใช้กีฬาครับ
ครับ
คือกีฬานี่มันแง่ดีเยอะอยู่แล้วนะครับเท่าที่ทราบไม่ว่าจะเป็นแน่นอนละเรื่องสนุกสนานเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการสร้างเพื่อนการสมานฉันท์หลายๆอย่างพวกนี้นะครับแต่ในแง่หนึ่งก็ยังกังวลอยู่ในเรื่องการนำกีฬาไปใช้ในมิติการพนันนะครับที่ค่อนข้างห่วงคือผู้ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอจะขบคิดใคร่ครวญได้นะครับแต่ว่าผมห่วงพวกเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าผู้คนหาเช้ากินค่ำที่จะต้องมาติดกับมันมากเกินไปครับแต่ก็หวังว่าเราคงจะมีงานการศึกษาบางชิ้นที่ช่วยอธิบายเรื่องการพนันที่มันรอบด้านมากขึ้นนะครับผมหวังว่าในอนาคตอาจจะมีเพื่อให้เราเข้าใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับการพนันฟุตบอลในสังคมไทยได้อย่างหลากหลายมากขึ้นกว่านี้อาจจะนำไปสู่นโยบายการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้นะครับหวังว่านะครับ
ครับเพราะนั้นสื่อกีฬาคงไม่ใช่แค่เป็นแค่การรายงานข่าวกีฬาเท่านั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนด้วยถ้าเราเข้าใจเรื่องสื่อกีฬาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางทีเราก็จะเข้าใจตัวสังคมไทยเราช
ั
ดเจนด้วยเช่นเดียวกัน
ขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์กำจรหรือยพงศ์กับอาจารย์ดร.ณัฐสุพงศ์สุขโสดค่ะและเชื่อว่าวันนี้ในประเด็นที่วิทยากรทั้งสองท่านนำเสนอคือเรื่องของสื่อกีฬานะคะเราในฐานะผู้บริโภคจะรับสื่อใดก็ขอให้มีการชั่งใจแล้วก็คิดวิเคราะห์อย่าให้สื่อนั้นเป็นตัวชี้นำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่อบายมุขด้วยการพนันนะคะนั่นคือผลลัพธ์ของการที่เรายังไม่สามารถรู้เท่าทันสื่อค่ะวันนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฝากไว้ด้วยเรื่องของสื่อกีฬานะคะติดตามรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย